Spoštovani rektor bazilike, stalni diakon, liturgični sodelavci, dragi bratje in sestre. Prva nedelja v mesecu juliju je posvečena vam Slovenci, ki živite zunaj meja naše domovine. Naj bo pozdrav namenjen vam, ki ste danes priromali k Mariji pomagaj. V molitvi pa bomo povezani vsemi tistimi, ki živijo tako v zamejstvo in zdomstvo, saj čutimo, kako potrebna je naša povezanost in kako potrebne so izmenjave tako duhovne kot kulturne. Na ta način rastemo v naši medsebojni povezanosti in čutimo, kako je Slovenija naš skupen dom. Današnje prvo berilo je vzeto iz knjige Modrosti in nam spregovori o smrti in življenju. Takoj poudari, da Bog ni ustvaril smrti, kajti vse je ustvaril za bivanje. Smrt so privabili brezbožni z rokami in besedami. V prvi Mojzesovi knjigi beremo, kako Bog kliče življenje eno stvar za drugo, in Bog je videl, da je vse to bilo dobro. Bog je torej izvor življenja, je izvor vsega, kar je dobrega. Greh, ki je vdrl na ta svet, je pokvaril to pozitivno Božjo zamisel. V pismo Rimljanom beremo, kakor je po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt, tako bo smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili. Božja zamisel ob stvarenju človeka je bila dobra. Bog je človeka ustvaril za nesmrtnost, saj ga je ustvaril po svoji podobi, da bi postal deležen Božjega življenja. To je življenje popolne ljubezni, v katerem ni uničujočega strupa in je torej to življenje nesmrtno. Evangelij to misel, izraženo v knjige Modrosti, potrdi. Božji sin, ki ga oče pošilja, ni prišel, da bi vršil svojo voljo, ampak očetovo. Očetova volja pa je odrešenje, torej življenje in ljubezen. Jair, prestojnik shodnice, se napotil k Jezusu, kajti ščirkino življenje je bilo na nitki. Prosi Jezusa, pridi in položi roke na njo, da ozdravi. Jar v Jezusu prepozna izvor življenja. Jezus takoj sprejme njegovo povabilo. Marko poudari, da se je z njim odpravila velika množica. Med to množico pa je bila tudi žena, ki je 12 let krvavela. Marko ironično pove, da je porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, celo poslabšalo se je. Gre torej za nevšečno bolezen, katere se ni mogla osvoboditi. Slišala je o njegovem usmiljenju, slišala je o njegovi Božji moči, ki je v njem. V njej se je rodila želja, da osebno občuti to njegovo moč. Zato se je pomešala med množico in se mu približala. Po judovski tradiciji ta žena zaradi izgubljanja krvi je bila nečista, zato se ni smela dotikati drugega. Kljub tej prepovedi Mojzesove postave se je žena dotaknila Jezusovega plašča. Verovala je, tudi če se dotakne le njegove obleke, bo rešena. Ta žena nam vsem pokaže izredno vero, ki je prežeta s popolnim zaupanjem. Ne potrebuje nekih zunanjih znamenj in res žena ob dotiku z Jezusom doživi ozdravljenje. Jezus čuti, da se ga je nekdo dotaknil, izmnoži se in odprto vpraša, kdo se je dotaknil moje obleke. Jezus ne želi storiti čudeža, ki bi bil avtomatičen, ampak želi, da čudež ustvari oseben odnos z osebo, ki ga je bila deležna. To je zelo pomembno. Čudeži so torej priložnost za oseben odnos, kajti čudež ne pomeni samo telesno ozdravljenje, ampak so priložnost, da se utrdi vera in so priložnost za nov začetek drugačne poti. Učencem se Jezusovo vprašanje, kdo se me dotaknil, zdi čudno, saj je množica pritiskala nanj vseh strani. Jezus ve, da ne gre za navaden dotik, ampak da je ta dotik poln zaupanja in poln odprtosti, kajti to je omogočilo, da se je lahko zgodil čudež. Žena je prestrašena in vsa trepetaje pristopila in se vrgla pred Jezusa in mu povedala vso resnico. Jezus je odgovori, hči, tvoja vera te je rešila, pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge. Med ženo in Jezusom se je ustvaril odnos, odnos vere in ta je tisti, ki jo omogoča, da lahko, da lahko žena šla v življenje v miru, da je lahko šla v življenje z notranjo srečo in doživetjem, da ni rešena samo telesne bolezni, ampak da je srečala in našla njega, ki je življenja ljubeči Gospod. Med tem časom pride sporočilo, da je Jajrova hči umrla in naj neha nadlegovati Jezusa. Množica meni, da sedaj, ko je deklica mrtva, Jezus ne more storiti ničesar več. Jezus pa mirno odgovori, ne boj se, samo veruj. Te besede so zelo pomembne, ko pridejo preizkušnje, ko se nam zdi, da nas je Bog zapustil, ko ne vidimo več kako naprej, takrat je pomembno prisluhniti Jezusovi besedi, ne boj se, samo veruj. Težave so torej priložnost, da se naša vera še bolj utrdi, da se naša vera poglobi. Jezus nadaljuje svojo pot prestojniku shodnice, ker ga sreča vrvež, jok in žalovanje. Jezusova reakcija je, kaj se razburjate in jokate, deklica ni umrla, ampak spi. Za Jezusa je smrt spanje. In on je lahko tisti, ki lahko človeka iz tega spanja prebudi. Jezus ne išče pozornosti, ne želi pri ljudeh zbujati navdušenja nad tem čudežnim dejanjem. Zato v sobo z njim lahko gredo samo mati, oče ter trije učenci. Jezus prime deklico za roko. Deklica, rečem ti, vstani. In deklica je takoj vstala in hodila. In nastalo je veliko navdušenje. Čudeži, ki jih je Jezus storil, imajo en sam namen, da bi mi imeli vero v Jezusa Božjega Sina, da bi imeli vero v Njega, ki je izvor življenja, in to v prvi vrsti duhovnega življenja, tistega življenja, ki ga je vsak od nas bil deležen pri svetem krstu. On je tisti, ki nas prime za roko, On je tisti, ki nas postavi na noge, da lahko hodimo, da lahko rastemo kot Božji otroci. Kdor pride v stik z Jezusom Božjim Sinom, je deležen ozdravljenja v svojih bolezni, pohotnež od zahtev svojega telesa, pohlepni od strasti do denarja, grešniki najdejo nedolžnost in celo tisti, ki so duhovno bili mrtvi, ustanejo in lahko hodijo za Gospodom. Po stiku z Jezusom ljudje zopet lahko zaživijo prvotno stanje, stanje Božjega otroka. Tisto stanje, po katerem je človek bil ustvarjen po Božji podobi in sličnosti. Dragi bratje in sestre, zbrali smo se tu pri Mariji Pomagaj, da bi nas ona popeljala k svojemu sinu. Da bi začutili to v našem življenju, da nas On lahko popelje k tej polnosti življenja. To, da gremo k Jezusu, da gremo za Njim, nič ne vzame našemu življenju. Nasprotno, podeli nam vse, podeli nam nasmrtnost, podeli nam polnost življenja. Danes prosimo Marijo, pomagaj za nas, pa tudi za vas, dragi izseljenci, ki ste danes tukaj pri sveti maši pa tudi za vse tiste, prosimo, ki so raztreseni po vsem svetu, da bi v moči Svetega Duha in po Marini priprošnji naša srca bila vedno trdno zasidrana v Bogu. Bog je namreč vir resnične in prave sreče in radosti. V povezanosti z Bogom lahko zaživimo v odprtosti tudi drug do drugega. Potem tudi bomo začutili, da smo si med seboj bratje in sestre. Ta teden sem bil na obisku pri eni družini, pa so mi na koncu v žep stisnili koverto. Pa sem potem doma odprl to koverto, pa je bil noter listič, pa tri besede, kratke stavki, gospod naš škof, molite za našo družino, kajti imamo vsega, pa nismo srečni. Imamo vsega, pa nismo srečni. Koliko je takih družin danes, koliko je danes takih, ki imajo materialno gledano vsega dovolj, a ni v njihovem srcu prave sreče, ker niso doživeli tega Božjega dotika, ker niso doživeli to, da bi svoje življenje res postavili na Boga. In zato danes tukaj pri Mariji Pomagaj lahko prosimo ravno za to, da bi znali Boga postaviti na prvo mesto v našem življenju. Kajti če njega postavimo na prvo mesto, potem bodo vse stvari stale na pravem mestu. In to bo tista pot, ki nas vodi v sreči. Tako bomo videli to, kar nam je v dobro. Pa tudi šli bomo po poti, ker bomo res doživljali, da smo Božji otroci, da smo ustvarjeni za življenje, tisto življenje, ki nam ga nič ne more uničiti. Prosimo našo dobro nebeško mater, da bi ohranjali in rasli v povezanosti z Bogom, da pa bi rasli tudi v medsebojni povezanosti, v spoštovanju in v nenehnem prizadevanju za skupno dobro